blaðsja 113. Indland. Gimsteinn í kórónunni. Í upphafi 20. aldar var Bretland mesta nýlenduveldi heimsins. Ekkert heimsveldi hefur verið svo stórt fyrr eða síðar. Sólin sest aldrei í breska heimsveldinu, var sagt af því að það átti nýlendur allan hnöttin. Þegar sólin settist í einni nýlendu, kom hún upp í annari. Mikilvægasta nýlendan. Indland varð bresk nýlenda árið 1858. Það varð mikilvægasta og verðmætasta nýlenda Breta og var því kallað gimsteinninn í kórónunni. Indland náði þá yfir það sem nú er Indland, Pakistan og Bangladesh. Þar var mikið af hráefnum sem Bretar gátu hagnast á. Þeir keyptu ódýr hráefni eins og bómull og te og seldu breskar iðnaðarvörur til Indlands í staðinn. Íbúar Indlands. Á Indlandi bjuggu 100 þjóða. Þar voru töluð 800 tungumál, stunduð 6 ólík trúarbrögð og upphaflega var landinu skipt í 600 furstadæmi. Þessi fjölmörgu smáríki háðu oft styrjaldir hvert við annað af því að þau vildu fá meiri völd og ráða yfir stærri svæðum. Indland var þá aðalega landbúnaðaland en hafði líka mikinn handiðnað. Meðal annars var mikið af silkivörum og bómullarflíkum flutt út til Evrópu. Hugtakaskýring. Ópíum. Þurrkaður safi ópíumplöntunar notað sem hráefni í mörg eiturlyf. Efst til hægri er rastagrein. Í textanum eru taldar upp indverskar útflutningsvörur. Klæði, bómull, litarefnið indigo, te, krydd, sykur, ópíum. Á miðri síðunni er línurit sem sýnir fjölgun íbúa á Indlandi. Í myndatexta segir: Á Indlandi bjó afar margt fólk. Fjórir fimmtu hlutar af íbúunum í nýlendum Breta áttu heima þar. Bretar gátu því grætt mikið á að selja iðnaðarvörur þangað. Neðst á síðunni er kort sem sýnir breska heimsveldið sem náði yfir fjórðung mannkynsins og fjórðung af þurrlendi jarðar. Samveldislönd voru ekki nýlendur. Þau höfðu nokkurn veginn fulla sjálfstjórn en sama þjóðhöfðingja og Bretland. Í þeim var meiri hluti íbúana af evrópskum uppruna.